Cred că nu este om să fie aici, sau poate chiar pe pământ, care să nu știe cât de dureroasă este o iubire trădată, o iubire rănită. În măsura în care ai iubit pe cineva și în care acel cineva ți-a fost nevrednic iubirii tale, știi cât de dureros este. Deci dragostea, fie ea și atotputernica lui Dumnezeu, este, putem să zicem, vulnerabilă. Dragostea lui Dumnezeu este subțire. Nu, iertați, nu că Dumnezeu e vulnerabil în atotputerea Lui, departe de mine gândul ăsta, dar calitatea dragostei este vulnerabilitatea. Dragostea este o subțirime a dării de sine celuilalt, dare totală. Ne-a arătat Hristos până unde s-a dat pe sine, nu numai până la cruce și până la moarte, dar până și la străfundurile iadului, până și a împărtăși soarta lui cu nelegiuiții și în ultima clipă a vieții a găsit un fel de a mântui pe un păcătos, că a provocat prin răzvrătul unui tâlhar pocăința și spovedania dreaptă a celuilalt tâlhar, până unde să poată să-i spună amin, astăzi vei fi cu mine în rai, astăzi. Deci iubirea este de o subțirime, este de o gingășie, de o duieșie, a unei dări de sine pe care noi nu o închipuim, că suntem încă grosolani în biologia noastră și bădărani în neduhovnicia noastră. Dar în sensul ăsta vreau să zic că dragostea este o trăire de o deosebită subțirime, a cărei încălcare este o deosebită durere. Dar iată că cel rănit, cel care iubește și se rănește, nu este cel care moare, ci cel care moare este cel care încalcă dragostea. Cel care iubește se rănește nu atâta că este lepădat, dar se rănește văzând că cel iubit al lui, pentru păcatul care îl face împotriva lui, va muri. Dumnezeu nu este, așa cum îl vede o teologie mincinoasă, ofensat de transgresiunea lui Adam. Dumnezeu moare de durere că cel iubit al lui, întâi plăzmuit, și toți care aveau să se nască din el, vor muri. De acum încolo, pământ ești și în pământ te vei întoarce. Dar iată că a luat Dumnezeu, dragostea asta a lui Dumnezeu, Dumnezeu în dragostea lui nu a putut să lase pe cel iubit să piară. Și și-a luat asupra-și canonul de pocăință, canonul păcătos, adică crucea și rușinea. Și ce mai puteți să spunem? Dacă vă uitați cum o întreagă muncă a lui Hristos ca dascăl a propovăduit dragostea, cum s-a zădărnicit în câteva ceasuri. Deci rușinea zădărniciei unei vieți întregi de nevoință. Toate rușinile și toate neputințele și le-a însușit cel atotputernic, ca să se asemene întru totul neputinței omenești, ca să poarte asupra-și neputința mea, păcatul meu, urăciunea mea, răutatea mea, ca și cum el era păcătos, neputincios, urât, rău și supus morții. De ce? Fiindcă Dumnezeu fiind atotputernic, nu este nimic în cer sau sub ceruri care poate să-l biruiască. Face el pe neputinciosul până se pogoară în iad, dar atunci iadule să vezi ce te așteaptă. Zice Sfântul Ioan Gură de Aur în propovăduirea de Paști, zice, iadul trup a primit și de Dumnezeu s-a lovit. Sau zic altele, acum tropare sau icoase pe care le avem în triod, de-abia a început să se înfigă crucea lui Hristos în pământ, că iadul a început să se plângă. Cine a pus un piron de lemn în inima mea. Asta este puterea lui Dumnezeu. Și cum spuneam cândva la mănăstire, tot așa într-o cuvântare, dacă noi eram filozofi adevărați, dacă noi avem premisele gândirii noastre adevărate, numai din a privi toate filozofiile, religiile și de idealurile acestei istorii, am înțeles că singur Hristos este Dumnezeu cel adevărat, tocmai din neputința în care se înfățișează. Cine își poate permite atâta neputință? Cine își poate permite așa zădărnicire a toată lucrarea lui decât cel care știe că este atotputernic și că nimic nu-l poate birui? Așteaptă tu moarte, așteaptă tu iadule, nu mă lupt împotriva crucii, nu mă lupt acum ca să arăt omului că na, pot să mă dau jos de pe cruce, nu fac minunea să vină Ilie să mă ia de pe cruce sau mai știu ce. Așteaptă tu iadule, cel de pe urmă. Toți întemeitorii de religii, de filozofii, de idealuri și de astea au luptat cu în tot felul și a trebuit ca și Moise să își apere religia, ideologia, filozofia cu tot felul de amenințări, ba chiar cu moartea, ba cu tot felul. Atotputernicul nu are nevoie să fie apărat. Zicea cineva la noi, acolo în Anglia, vroia să mărturisească adevărata credință și îmi spunea, și o să mă lupt ca să apăr adevărul. Și mi-a venit cuvântul ăsta, de ce nu te lași apărată de adevăr, de adevărul însuși? Și i-a picat fisa și a știut de atunci ce să facă. Nu atât apărăm noi adevărul, cât noi trebuie să intrăm în adevăr și să lăsăm adevărul să ne apere pe noi. Adevărul ce este? Întrebare eretică, că adevărul este un cine? Hristos a zis, cuvântul lui Dumnezeu zice, eu sunt adevărul și calea și viața. În acest context al iubirii, iubire rănită de încălcare, dacă cineva moare încălcând dragostea, ce se întâmplă cu el? Cel care iubește nu rabdă ca omul să moară? Prin ce îl întoarce înapoi, în afară de toate? Ce înseamnă, mai bine zis, toate cele pe care le întreprinde Dumnezeu în întruparea lui? Ce înseamnă altceva decât iertare? Dragostea iartă celui păcătos. Și acum vă spun că iertarea nu este un procedeu. Iertarea este o parte integrantă a iubirii. Dacă de câteva ori m-am dus la duhovnicul meu când am făcut vreo boroboață și am cerut iertare, îmi spune, Părinte Rafael, zice, ești iertat înainte să ceri, dar dacă ești așa, noi cum putem să trăim cu tine? Iertarea este dată înainte să o cerem. Dumnezeu este dragoste, zice apostolul. Putem să zicem, Dumnezeu este iertare, iertarea este deja dată. Noi trebuie să o însușim. Noi trebuie să ne ridicăm la vrednicia acestei iubiri. Și atunci iertarea face parte integrantă din iubire. Așa trebuie să devenim și noi. În sensul ăsta, iertarea se poate înțelege ca o vocație a omului. Adică să învățăm să devenim precum este Dumnezeu nostru. Să învățăm să împărtășim aproapelui nostru ceea ce și noi dorim să primim de la Dumnezeu, ba și de la aproapele. Sau cum ne spunea starețul într-o cuvântare în duminica, dinainte de post, duminica iertării, ne spunea, noi ca oameni nu putem să nu păcătuim unul împotriva celuilalt, dar datorie avem să ne iertăm unul pe celălalt și să ne reluăm și continuăm călătoria pocăinței și a mântuirii.